Тауда сөйләген вәғәздән, Муса қануны турында. Минем хақта Муса қанунын, яки пәғәмбәрләр язғанны юққа шығарырға келген бұ деп ойламағыз. Чөнки мен юққа шығарыр үшін түгел, ә бәлке аларны үтәр үшін келдім. Хақ дүрісін әйтәм сізге. Күк білән жер бар шақта, қанунның бір хәрефі де, бір сызығы да юққа шықмас. Барысы да тұрмышқа ашар. Демәк ки, кім да болса, қанунның кішкене бір тәләбін бұзып, кішілеріні да шуңа үйретсе, күкләр патшалығында ол иң кішісі болыр. Қанун тәләпләрін түгел үтеп, кішілеріні да шуңа үйретуші ісе, күкләр патшалығында бүйік болыр. Сізге айтам, тақвалығығыз фарисей, яки қанун білгішлерінікінен үстін болмаса, күкләр патшалығына кіре алмассыз. Үтірме, кіші жанын қиюші хүкім ителер деп, ата бабаларыгызга әйтелгән сүзне ишеткәнегез бардыр. Әмин сезгә. Үзенең туганына ашу тотучы кеше хөкем ителсен дип әйтәм. Туганына яраксыз дип әйтүче югары киңәшмә алдында җавапка тартылсын. Ә инде ахмак дип әйтүче җәһәннәм утына душар булсын. Димәк ки, әгәр дә син Аллаһыга дигән бүләгеңне алып килеп, мәзбәх янында туганыңның сиңа булган кинәсен исеңә төшерсәң, бүләгеңне шунда калдырып торып, башта туганың белән татулаш. Аннары килеп, корбан бүләгеңне тапшыр. Зина кылма дип, ата-бабаларыгызга әйтелгән сүзне ишеткәнегез бардыр. Ә мин сезгә, хатын-кызга җинситлек белән караучы, инде күңеленнән зина кылган санала дип әйтәм. Берәр кеше хатынын айырып җибәрсә, аңа айырылышу кагазы берсин дип тә әйтелгән. Ә мин сезгә, хатыны зина кылмаган шыракта ире аның белән айырылыша икән, демәк ул ир үзенең хатынын зина кылуга этәрә дип әйтәм. Айырылган хатынга өйләнгән кеше дә шулай ук зина кыла. Антыңны бозма, Раббы каршында биргән антыңны үтәми калма дип, ата-бабаларыгызга әйтелгән сүзне дә ишеткәнегез бардыр. Ә мин сезгә булай дип әйтәм. Гомумән ант итмәгез. Күк белән дә, чөнки ул Аллаһы тәхете, җир белән дә, чөнки ул Аллаһының аяк асты, Иерусалим белән дә, чөнки ул бөек патшаның каласы, башыгыз белән дә, чөнки шәшегезнең бер генә бөртеген дә ак яки кара итә алмыйсыз. Килешәсез икән, әйе, килешмисез икән, юк дигән сүздән башка бүтән җавабыгыз булмасын. Чөнки шуннан артыгы шайтаннандыр.